Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatatu ya tarehe 17 ya mwezi Oktoba mwaka 2022, siku ya kimataifa ya kutokomeza umaskini. Na mimi ni Flora Nducha na kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie hapa Marekani. Tunakabiliwa na ukweli mchungu kwamba dunia inarudi nyuma badala ya kusonga mbele, wakati huu ambapo hii leo tunaadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza umasikini duniani, amesema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku hii yenye maudhui utu kwa wote kivitendo. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Katibu mkuu amesema dunia inarejea nyuma kwa kuwa janga la COVID-19 limetumbukiza mamilioni ya watu kwenye umasikini na kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana kwa taabu kwa kipindi cha miaka 4. Pengo la ukosefu wa usawa linazidi kuongezeka, uchumi wa kitaifa na wakaya unadumazwa na kupotea kwa ajira, kuongezeka kwa bei za vyakula na nishati, na wingu zito la mdororo wa uchumi likitanda. Katibu mkuu amesema wakati huo huo janga la tabia nchi nalo limejikita. Mizozo nayo kwa pamoja vinasababisha machungu makubwa, huku walio masikini zaidi ndio akibeba mzigo mkubwa. Amesema nchi zinazoendelea zinazidi kukaukiwa, zikinyimwa fursa ya rasilimali na msamaha wa madeni ili kuweza kuwekeza kwenye harakati za kujikwamua. Ndoto ya kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs mwaka 2030 nayo inafifia. Hivyo amesema siku ya kimataifa kutokomeza umasikini ni kengele ya kuamsha dunia, na kwamba maudhui ya mwaka huu, utu katika vitendo vyote, lazima yawe kilio cha hatua za dharura duniani. Hatua katika kuwekeza kwa majawabu yanayotambua kuwa watu ndio kitovu cha suluhisho, kuanzia afya, ajira zenye staha, usawa, hifadhi ya jamii na marekebisho ya mifumo ya chakula na afya. Hali kadhalika, hatua za kurekebisha mfumo wa fedha duniani uliomomonyoka kimaadili na kuhakikisha kwamba nchi zote zina uwezo na fursa ya kupata fedha na msamaha wa madeni. Hatua pia kusaidia nchi zinazoendelea wakati huu zina haha kuhama kutoka nishati inayoharibu mazingira kwenda kwenye nishati salama itakayochochea ajira zisizoharibu mazingira. Bila kusahau hatua za kumaliza vita na kuponya mgawanyiko wa kijiografia na kusongesha amani. Na hati mai ni hatua ya kufanikisha SDGs. Na kwa mantiki hiyo, hebu turejelee ahadi yetu ya kuwa na dunia bora kwa wote. Hebu natupeleke umasikini kwenye vitabu vya historia.
Sasa tuelekee barani Afrika. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa ushirikiano na serikali ya Japan wanaisaidia serikali ya Uganda kuimarisha uwezo wa mfumo wa hifadhi wa chanjo baada ya mfumo wa afya kuathirika vibaya na janga la COVID-19. Lengo likiwa ni kuhakikisha kila mtoto na kila mtu, hasa katika jamii zisizojiweza, anapata chanjo za kuokoa maisha. Taarifa zaidi inasomwa studio na Happiness Palangio wa redio wa shirika Uhai FM.
Eneo la Lira kaskazini mwa Uganda ni moja ya maeneo yaliyoathirika kwa kiasi kikubwa na janga la COVID-19 ambalo limeuacha hoi mfumo mzima wa afya, ikiwemo huduma za uhifadhi na utoaji chanjo. Lakini sasa kupitia uwekezaji mkubwa uliofanywa na shirika la UNICEF kwa ufadhili wa serikali ya Japani, umerejesha matumaini ya wakazi na hususan ni watoto kupata chanjo wanazostahili, kwani shirika hilo limenunua na kuweka majokofu maalum 115 ya kuhifadhi chanjo ya COVID-19 na kupiga jeki chanjo zingine za kawaida ambazo ni za kuokoa maisha kwa watoto. Daktari Ocheni Bucha ni Patrick ni afisa wa huduma za afya wilayani Lira. Anasema,
huu ni uwekezaji mkubwa ambao utatusaidia sana kutoa huduma zote muhimu kwa saa 24 bila kuingiliwa na ukarabati wa mfumo wa baridi. Mfumo huu mpya sasa unafanya kazi vizuri kwa sababu unatumia nishati ya sola, na ninafurahi kwamba sasa hatuhangaiki kugawanya gesi na kisha kwenda kukusanya mitungi. Hivyo gharama za uendeshaji zimepungua kwa kiasi kikubwa, lakini pia mfumo wetu wa baridi wa uhifadhi umeimarika sana.
Kabla ya mfumo huu mpya wa kuhifadhi chanjo, ilikuwa changamoto kubwa kuwafikia walengwa na chanjo muhimu, kama asemavyo Miriam Adongo, afisa wa programu ya chanjo katika kituo cha afya cha Uga.
We used to move up to...
Tulikuwa tunakwenda hadi Lira mjini kupeleka chanjo. Tulikuwa tunaendesha pikipiki hata wakati wa mvua na changamoto ya hali mbaya ya hewa. Barabara mbaya, vyote vilikuwa vinatusibu. Lakini sasa kwa mfumo huu kutuleta hapa, imefanya kuwa rahisi kwetu hata kutoka nje, kwa sababu tunaweza kupata chanjo kwa urahisi. Na pili, unatumia sola. Kabla ya hapo tulikuwa na mtambo unaotumia umeme. Umeme ukikatika tu, ili tulazimu kukimbiza chanjo zote hadi katika kituo cha wilaya cha kuhifadhi chanjo mjini, ambayo ilikuwa kazi kubwa.
Uongozi wa huduma za afya wa Lira unasema sasa huduma zimeimarika na la msingi linalosalia ni kuhakikisha vifaa hivyo vinatunzwa vema na kudumu kwa muda mrefu ili kuendelea kuhamasisha jamii na kuwapa chanjo muhimu. Nalo shirika la UNICEF limesema furaha yake ni kuona lengo lililokusudiwa linatimia, kwani kwao kuwekeza katika vifaa hivyo vya mfumo wa baridi wa kuhifadhi chanjo ilikuwa ni muhimu sana, kama ilivyowekeza kwenye upatikanaji wa chanjo zenyewe, na sasa hata vituo vya afya vya vijijini vinaweza kuhifadhi chanjo zake. Shukrani kubwa kwa serikali ya Japani.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Hapo baadaye tutaelekea mashinani na tutasikia hali ya ulinzi na upatikanaji wa chakula nchini Haiti. Lakini kwanza ni makala. Hapo jana tarehe 16 ya mwezi Oktoba, dunia iliadhimisha siku ya chakula duniani. Mwaka huu kauli mbiu ikiwa uzalishaji bora, lishe bora, mazingira bora na maisha bora kwa wote. Habaki mtu nyuma. Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo FAO nchini Tanzania limeadhimisha siku hiyo kwa kutoa elimu na kugawa maziwa kwa wanafunzi mkoani Simiyu. Mwandishi Devota Songorwa wa redio wa shirika Tanzania Kids Time FM alishuhudia maadhimisho hayo na kutuandalia makala hii.
Kila mtu anahitaji chakula, chakula chenye lishe ili aweze kupata afya bora na kutekeleza shughuli zake za kila siku. FAO Tanzania kwa kushirikiana na bodi ya maziwa Tanzania na wadau wa maziwa wameadhimisha siku ya chakula duniani kwa kugawa maziwa kwa wanafunzi wa shule mbalimbali za msingi zilizopo halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu, ambako ndiko kitaifa yamefanyika maadhimisho ya siku ya chakula duniani. Wanafunzi waliopatiwa maziwa walieleza furaha yao kwa kuwa wanatambua umuhimu wa maziwa kiafya. Irene Elias na Musa Joseph ni wanafunzi wa shule ya msingi Salunda.
Faida ya kwanza ya maziwa: kujenga mwili, kuimarisha meno.
Maziwa yanasaidia kuimarisha akili darasani, kulinda mwili wako na kulinda fizi za meno yako.
Ugawaji wa maziwa shuleni una manufaa, kwani si tu unastawisha afya za wanafunzi, pia una mchango mkubwa katika kuongeza ufaulu, kama anavyoeleza Mwalimu Leopard Ndagije.
Ndani ya maziwa unapata madini ya chuma, vile vile ndani ya maziwa kuna vinirishe, ndani ya maziwa kuna protini, ndani ya maziwa kuna vitamini, ndani ya maziwa inaongezea nguvu kwa ajili ya kumwezesha hususan mwanafunzi kwa ajili ya kuweza kujifunza vizuri masomo yake ya darasani. Vile vile uzinduzi wa maziwa, wakiwa wanakunywa maziwa shuleni atawezesha kupunguza kuongeza mahudhurio shuleni.
Halmashauri ya mji wa Bariadi inayo mfumo wa kutoa chakula shuleni, kama anavyoeleza Rutherford Magayane ambaye ni afisa elimu maalum wa wilaya hiyo.
Kwa upande wa unywaji wa maziwa hatujaanza, lakini tuna utaratibu wa kutoa chakula cha mchana, kwa maana wanapata uji wenye lishe kwa wale watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia wanapata chakula cha mchana kwa sababu shule zetu ni za kutwa. Lakini kwa kadri tutapokwenda, tunaenda kuandaa utaratibu, tutaongea na haya makampuni asas pia ikiwezekana waweze, au watu wa bodi ya maziwa watuunganishe na watu wanaotoa maziwa, ili tuweze kupata ufadhili wa sisi wale watoto waweze kupata maziwa, kwa sababu yanawaimarisha katika ukuzi wao.
Naye mwakilishi msaidizi wa FAO Charles Tulahi anasema shirika hilo limekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha jamii inakuwa na lishe bora.
FAO tuko hapa, na kwa kawaida ni shirika kiongozi kwenye masuala ya lishe, na ni kazi kubwa ya FAO kuchangia katika mataifa mbalimbali ikiwepo ni pamoja na Tanzania kuhakikisha kwamba watu wanapata lishe bora, wanapata maisha mazuri, na kwa maana hiyo tunakuwa na jamii ambayo ina afya njema.
Shukrani sana Devota Songorwa kwa makala hii, na hongera sana FAO Tanzania kwa kujali afya za wanafunzi. Sasa ni wasaa mashinani. Tumsikie mkurugenzi mkazi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP nchini Haiti, Jean Martini Bauer, akieleza maswahibu yanayowakumba wananchi wa Haiti.
The Haitian people have gone through... wananchi wa Haiti wamepitia shida nyingi mwaka huu. Kwanza kabisa vurugu zinazosababishwa na magenge yaliyokinzana, alafu tena kuongezeka kwa bei ya vyakula na mfumo uko wa bei. Na kama hii haitoshi, katika kipindi hiki cha wiki nne zilizopita, nchi yote ilifungwa na kusababisha kila kitu kusimama. Shule zimefungwa, hospitali zimefungwa, na wakulima wanapata shida kupeleka bidhaa zao sokoni. Hii yote inafanya hali ya uhakika wa upatikanaji wa chakula kuzidi kuwa tete. Haiti inahitaji msaada sasa.
Haiti needs support now.
Ama kwa hakika Haiti inahitaji msaada sasa, na mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo WFP na FAO yanafanya kila jitihada ili kuhakikisha yanasaidia wananchi kuondokana na zahma inayowakumba. Naam, na kwa kibao hicho basi Mwenre Mwe cha Edwin's Haiti kutoka nchini Haiti, nami nafunga pazia la jarida letu hii leo. Tafadhali ungana nasi tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa waweza kutembelea vutu wetu news.un.org /sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali zinazochapishwa kila wakati. Kwenye Twitter na YouTube channel yetu rambaza kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana kwa kunitegea sikio na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.